δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου η Στεφανία Τσακίρη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Εδώ από το στούντιο του δευτέρου προγράμματος είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα θα πάμε σε αυτό που λέμε τον εαυτό του κανείς τον βρίσκει επιστρέφοντας. Είναι το ενιγματικό ζήτημα του πότε αληθινά κανείς, Αλεξάνδρα, συναντάει τον εαυτό του. Στο δρόμο, ας πούμε, που πάει για να βρει τα όνειρά του, για να κάνει πραγματικότητα αυτά που σαν παιδί φαντάστηκε, ή εκεί κάπου στη μέση της ζωής, όταν επιστρέφει κανείς, ίσως, ας πούμε, σε ένα πατρικό ανέχει, και βλέπει μετά από απόσταση ετών, ας πούμε, ξανά τον εαυτό του παιδί εκεί πέρα, να του έρχονται με τα τσουβάλια οι μνήμες.
Και είναι το ερώτημα που θέτει ο καθένας από εμάς που όταν επιστρέφουμε μετά από χρόνια στο γενέθλιο τόπο, θέτουμε ένα ερώτημα τελικά: ποια είναι η πραγματική μας ζωή, αυτή που ζήσαμε μέχρι ενδεχομένως τα 16-17 μας χρόνια στην επαρχία, ή η ζωή που πιάσαμε το νήμα σε μια μεγαλούπολη? Και η συγγραφέας του βιβλίου «Πίσω από τον ήχο του νερού», είναι μια νουβέλα από τις εκδόσεις Βακχικών, δίνει μια απάντηση στο ερώτημα αυτό, αν είναι μία ή δύο ζωές, λέγοντας ότι ό,τι επιβιώνει στη μνήμη μας, αυτό είναι και ζωή. Αυτή είναι η απάντηση που δίνει η Γεωργία Τάτση, που είναι η συγγραφέας του βιβλίου αυτού.
Σας καλωσορίζουμε, κυρία Τάτση, στο φτωχικό μας, το οποίο όμως έχει πιστούς ακροατές. Και με την ευκαιρία λοιπόν του βιβλίου σας με τον τίτλο «Πίσω από τον ήχο του νερού», θα θέλαμε να μας φωτίσετε, να το πω και έτσι, τη διαδρομή που πήραν πρώτα οι ήρωές σας, δηλαδή ποιος σας προτόρθε πρώτος στο νου την ώρα που γράψατε αυτή τη νουβέλα. Εγώ θα βάλω ένα ζήτημα εδώ, το οποίο είναι κεντρικό ζήτημα αναφοράς, που λέτε: είναι τρομερά αυτά που νιώθει μέσα του ένα παιδί με σιωπηλό πατέρα. Αυτή η φράση, νομίζω, άσχετα από το πώς ήταν ο πατέρας καθενός μας, δηλαδή αν ήταν ομιλητικός, αν ήταν δοτικός, αν ήταν η μάνα πιο πολύ ομιλητική ή δοτική, πάντως στα σίγουρα ο χαρακτήρας του πατέρα σε κάθε σπίτι είναι ένας από τους κύριους πρωταγωνιστές του πώς θα διαμορφωθεί ο ψυχισμός των παιδιών.
Και εδώ ο επιθετικός προσδιορισμός που χρησιμοποίησες, Λίνα, διαβάζοντας ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Σιωπηλός πατέρας», δείχνει την απόσταση που υπήρχε μεταξύ του αγοριού, του παιδιού
και του πατέρα.
Άρα λοιπόν λέμε εξ αρχής ότι ο ήρωας είναι αγόρι, είναι ένας άνδρας που στη μεγάλη ηλικία επιστρέφει στο γενέθλιο τόπο του για να πουλήσει. Ναι. Θα δούμε λοιπόν και αν θα καταφέρει το πατρικό του σπίτι. Κυρία Τάτση.
Καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πολύ κομβικό το σημείο που έθιξε η κυρία Νικολακοπούλου με την πρόταση «είναι τρομερά αυτά που νιώθει ένα παιδί με σιωπηλό πατέρα». Όντως είναι το σημείο κλειδί της ανάγνωσης για την νουβέλα, νομίζω. Το έναυσμα για την συγγραφή αυτής της νουβέλας ήταν κυρίως κοιμισμένες ιστορίες που είχα μέσα μου από συζητήσεις ή ακούσματα της επαρχίας που μεγάλωσα, κυρίως γυναικών, ερωτικών ιστοριών, θυσιασμένων γυναικών, που δεν λεγόντουσαν και ανοιχτά τα πράγματα, αλλά ως παιδί κανείς τα άκουγε πίσω από τις πόρτες, δηλαδή ήταν μικρά ψήγματα ιστοριών μέσα σε μια σιωπή που κάποιες φορές πρόβαλαν.
Εγώ θέλω τώρα σε αυτό που λέτε, γιατί και η Αλεξάνδρα και εγώ είχαμε την τύχη να μεγαλώσουμε σε επαρχία, υπήρχε αυτή η δυνατότητα των γυναικών κάποια στιγμή για ένα καφεδάκι ή στο πόδι, ας πούμε, θα πέρναγε μια απ' έξω από το σπίτι και αυτά, και μπορούσε η άλλη να καταλάβει, είναι στεναχωρημένη, είναι καλά. Αυτά τα λόγια λοιπόν λεγόντουσαν πολύ σύντομα, γιατί δεν ήταν αρμένικες οι βίζητες. Ένα παιδί τα πιάνει στον αέρα χωρίς να ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά κοιτάζει το δικό του άνθρωπο, δηλαδή τη γιαγιά του, τη μάνα του, τι λένε εκείνη την ώρα, και από το πώς καλύπτουν αυτά που λένε, για μένα ξεκινάει η πρώτη αγωγή της ευγένειας. Δηλαδή, εάν τύχει η γιαγιά ή η μάνα να είναι γυναίκες με σεβασμό που λέμε, το μαθαίνεις ότι πρέπει να είσαι απαλός στην κουβέντα, να μην ρωτάς από περιέργεια, να κοιτάς εκείνη την ώρα, ας πούμε, μπορείς να παρηγορείς τον άλλον, κάτι συμβαίνει. Εγώ, ας πούμε, αυτό το κουβαλάω σαν πρικιό, και ότι επιστρέφοντας στο σπίτι δεν γινόταν πια καμιά άλλη κουβέντα, σαν να μην είχε προηγηθεί αυτό. Αλλά η περιπέτεια του εσωτερικού κόσμου των γυναικών ήταν συγκλονιστική.
Και είπατε, κυρία Τάτση, για θυσιασμένες γυναίκες. Άρα μια γυναίκα που είναι θυσιασμένη, που σημαίνει ότι δεν τόλμησε στη ζωή της να κάνει πράγματα, είναι προφανές ότι θα ήταν σιωπηλή. Άρα και αυτά που ακούγατε στις συζητήσεις που γινόταν στο σπίτι θα ήταν μισόλογα, υπενιγμή ή καλυμμένα με κάποιο άλλη αιτία από αυτή την που πραγματική οδήγησε τη γυναίκα να θυσιάσει τη ζωή της.
Ακριβώς όπως τα λέτε, κυρία Χριστακάκη, οι γυναίκες αυτές ήταν θυσιασμένες για τον εξής απλό λόγο. Ήταν εξαρτημένες οικονομικά, και ο γάμος δεν ήταν γάμος από βαθιά ερωτική επιθυμία, ήταν γάμος από κατάστασης. Έτσι ήταν οι συνθήκες στη δεκαετία του 60, έτσι λειτουργήσαν και οι γυναίκες που αναφέρονται στην νουβέλα. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες είτε αναγκάστηκαν να αποποιηθούν την ερωτική τους επιθυμία, όπως η θεία, η οποία έζησε μες στη σιωπή σε όλη τη διάρκεια του γάμου της, ή να διεκδικήσουν την ερωτική τους επιθυμία και να χάσουν τη ζωή τους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η μάνα του αφηγητή μας, η μάνα του 60χρονου άνδρα που επιστρέφει στον γενέθλιο τόπο, ήταν μια μητέρα θυσιασμένη, διότι στο τέλος αυτοκτόνησε. Το λέω κιόλας στην εκπομπή σας, παρότι θα έπρεπε να μην το πω, γιατί αποκαλύπτεται ένα στοιχείο της ιστορίας, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο καθοριστικό που το λέω για να καταλάβει κανείς γιατί αυτός ο άνδρας συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται κατά τη διάρκεια της ιστορίας της νουβέλας, αισθάνεται με τον τρόπο που αισθάνεται. Η δε ιστορία της θείας είναι μια πραγματική ιστορία που μου την έχουν αφηγηθεί. Δηλαδή η θεία ήταν μια γυναίκα, η αδερφή της μάνας, ας πούμε,
του ήρωα,
που την παντρέψανε με προξενιό, και από το ίδιο κιόλας βράδυ, την πρώτη νύχτα του γάμου, ο άντρας της είπε ότι θα ζήσεις μια αποκάλυψη. Ό,τι δεις θα το δεχτείς ή δεν θα το δεχτείς, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να το πεις πουθενά. Είναι δικαίωμά σου να μείνεις μαζί μου ή να φύγεις. Όμως ό,τι δεις δεν θα το πεις. Η γυναίκα αυτή είπε, εγώ είμαι η γυναίκα σου πια και μένω μαζί σου. Δεν χρειάστηκε να πει δεν θα το πω, ήταν δεδομένο. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα που έζησε μέσα στη σιωπή, ανέραστη, μέχρι τη στιγμή που ο άντρας της πέθανε, και τότε αποκαλύφθηκε από τη μάνα της που πήγε στο σπίτι ενώ η κόρη έλειπε και τον βρήκε νεκρό το γαμπρό και επιχείρησε να τον
ντύσει.
να τον νεκροστολίσει, να τον πλύνει.
Είναι το έθιμο, ας πούμε.
Ναι, και διαπιστώθηκε ότι έλειπε το ανδρικό μόριο. Δεν έχει σημασία τώρα το πώς και το γιατί, ήταν ένα ατύχημα, ας πούμε, που δεν αφορά την ιστορία μας.
Είπατε προηγουμένως ότι αυτό είναι μια πραγματική ιστορία, δηλαδή σε αυτές τις, να το πω έτσι, στα μισόλογα που ακούγατε στο χωριό, ακούσατε κάποια τέτοια εξομολόγηση ή στα μεταγενέστερα χρόνια
όχι,
σας?
Όχι, αυτή είναι μια τελευταία εξομολόγηση αγαπημένης φίλης, που η ιστορία αυτή αφορούσε τη θεία της, την αδερφή του πατέρα της, και μου την αφηγήθηκε και όταν μου την είπε με στίχιωσε η ιστορία αυτή και έψαχνα κάτι να την κάνω. Όταν λοιπόν μετά από την ανάγνωση κάποιων βιβλίων όπως είναι τα τρία βιβλία που διάβασα.
Ναι, αναφέρεται μέσα, μη σας πειράζει, θα τα πούμε, γιατί με το που ξεφυλίζουμε το βιβλίο αυτό έχετε τις αναφορές σας, λέτε αποσπάσματα. Μισό λεπτάκι, θα δώσουμε στους ακροατές μας ένα δείγμα γραφής αυτού που εννοείται. Το πρώτο, λέτε γιατί περπατούσε τόσο ορμητική κρατώντας το χέρι του παιδιού. Από το παράθυρο έβλεπε τη γυναίκα του να κρατάει σφιχτά το χέρι του παιδιού και να περπατάει βιαστικά με τα μάτια στυλωμένα μπροστά και ακόμα και δίχως να βλέπει. Ο άντρας μάντευε το σφιγμένο της στόμα. Το έχει γράψει η Κλαρίσε Λισπέκτορ στο βιβλίο «Οικογενειακή δεσμή». Έτσι. Έχετε άλλη μια αναφορά του Μπρούνο Σούλτς από το βιβλίο με τίτλο «Άνοιξη» και λέει «Σάμπος κατά βάθος δεν ξέρουμε εκ των προτέρων όλα τα τοπία που θα συναντήσουμε στη ζωή μας». Εντάξει. Και το τελευταίο, οι γυναίκες, εισαγωγικά είπε ο γιατρός, γεννήθηκαν γονατιστές. Γι' αυτό και δεν μπόρεσα ποτέ να τις βοηθήσω. Τζούνα Μπάρνς, Νυχτοδάσος. Έτσι. Είναι τρεις αναφορές λοιπόν σε βιβλία, τα οποία το ένα έδωσε στο άλλο το νήμα και πυροδότησε τη δικιά σας έμπνευση.
Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, κυρία Νικολακοπούλου. Αυτά τα τρία βιβλία πυροδότησαν αυτές τις κοιμισμένες ιστορίες μέσα μου και τότε σκέφτηκα την πρώτη φράση του βιβλίου.
Ναι, να μας τη διαβάσετε.
Αμέσως.
Είδατε, τα φύλλα δεν είναι σαν των δέντρων. Τα φύλλα των βιβλίων έχουν άλλη ένταση.
Ήξερα τι συνέβαινε. Ή μάλλον όχι. Δεν ήξερα. Δεν ήξερα απολύτως τίποτα. Αισθανόμουν. Όχι. Ούτε αισθανόμουν. Διαισθανόμουν. Αυτές ήταν οι μικρές προτάσεις που σκέφτηκα και ξαφνικά μπήκε το ερώτημα σε μένα την ίδια. Ποιος είναι αυτός που διαισθάνεται, τι διαισθάνεται, για ποια μιλάει, ποια είναι αυτή για την οποία διαισθάνεται ό,τι διαισθάνεται. Γιατί και άρχισα να σκέφτομαι τον ήρωά μου, ο οποίος σαφώς είναι επινοημένος.
Μια βασική ερώτηση. Ο ήρωάς σας είναι άντρας. Πιστεύω ότι αν ήταν γυναίκα, ίσως να ήξερε καλύτερα και να αισθανόταν καλύτερα. Ήταν σωστή επιλογή σας να είναι άντρας, γιατί δεν μπορεί να ξεκλειδώσει πολύ εύκολα το γυναικείο ψυχισμό ο άντρας. Έχω δίκιο?
Έχετε δίκιο. Και εγώ αυτό σκέφτηκα κατά τη συγγραφή του. Ο χαρακτήρας αυτός, ωστόσο, επειδή έπρεπε να είναι συνεπής με τις ιστορίες που τον διαμόρφωσαν, έπρεπε να επινοηθεί με το επίστρωμα που πριν αναφέραμε. Και για να μιλήσει για τον εαυτό του, μιλάει για τις γυναίκες. Μιλάει για τη γιαγιά, τη θεία, τη μητέρα, τη σύζυγο. Μας λέει δηλαδή στην ουσία τις δικές τους ιστορίες. Αλλά όσο μιλάει για τη γυναίκα, τόσο μετατοπίζεται προς τον άντρα.
Ίσως γιατί μιλώντας για τις γυναίκες της ζωής του έρχεται κοντά στην κατανόηση του πατέρα του.
Ακριβώς, γιατί ο πατέρας είναι ένα άλλο εμβληματικό πρόσωπο στην ιστορία μου, γιατί ακριβώς είναι σιωπηλός και ακίνητος. όλα είναι παγωμένα γύρω του.
Δεν λείπει από το σπίτι.
Είναι
αλλά
παρόν.
Η παρουσία απών. Του είναι παγωμένη.
Ακριβώς. Είναι παρόν απόν.
Εγώ νομίζω, κυρία Τάτση, διαβάζοντας το βιβλίο σας, ο ήρωάς σας, ο άνδρας, προσπαθεί να λύσει τα τραύματα της παιδικής ηλικίας που τον κουβαλούσαν μέχρι και το σήμερα. Δηλαδή, μεγάλωσε χωρίς μάνα, γιατί η μάνα αυτοκτόνησε. Έζησε με ένα πατέρα που ναι μεν υπήρχε η φυσική του παρουσία, αλλά υπήρχαν σιωπές και απόσταση, άρα δεν υπήρχε συναίσθημα, δεν υπήρχε αυτό που προχωράει. Έβλεπε ότι οι σχέσεις που είχε οι ερωτικές με στο άλλο φίλο ήταν προβληματικές, άρα λοιπόν έπρεπε να απαντήσει στο ερώτημα μέσα του καταρχήν, το γιατί υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση. Για να το απαντήσει αυτό το ερώτημα έπρεπε να κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο και στην παιδική ηλικία και στον γενέθλιο τόπο. Σήμερα οι γυναίκες δεν προλαβαίνουν να διεκδικήσουν πράγματα, τις σκοτώνουν. Υπάρχουν γυναικοκτονίες. Τότε οι γυναίκες από μόνες τους αποσυρώταν από την ίδια τη ζωή. Είτε με την αυτοκτονία, όπως για παράδειγμα η μάνα του ήρωά σας, είτε η θεία η οποία επέλεξε να έχει μια απονεκρωμένη ερωτική ζωή και προφανώς και άλλου είδους ζωή, αρκεί να μην προδώσει ένα μυστικό.
Σωστά το θέτετε. Έτσι ακριβώς είναι. Οι γυναίκες εκείνες φρόντιζαν για τους άντρες πριν οι άντρες εκδηλώσουν καν την επιθυμία τους, με την υποταγή και με τη θυσία και την αυτοκτονία. Σήμερα οι γυναίκες διεκδικούν και δεν χρειάζεται να σκοτώσουν οι ίδιες τον εαυτό τους, τους σκοτώνουν οι άντρες ακριβώς επειδή διεκδικούν. Νομίζω ότι εκεί είναι η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στο τότε και στο τώρα. Και θεωρώ ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το στοιχείο για να καταλάβει κανείς τον ψυχισμό των γυναικών της δεκαετίας του 60 και τον ψυχισμό των γυναικών της δεκαετίας του 20 που ζούμε τώρα. Ως προς τον ήρωά μου, δεν είναι ανεξάρτητος ο χαρακτήρας του και ο ψυχισμός του από τις γυναίκες που τον μεγάλωσαν. Κουβαλάει ένα βαθύ τραύμα, ένα τραύμα που δεν υπάρχει περίπτωση να ποτέ να κλείσει. Ωστόσο προσπαθεί να το διαχειριστεί, γιατί πρέπει να ζήσει, πρέπει να υπάρξει. Και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που στο πρώτο μέρος του βιβλίου ο ήρωάς μου μιλάει με το βλέμμα του παιδιού που υπήρξε, που σημαίνει πιο συναισθηματικά, πιο ηλικιακά, ενώ στο δεύτερο μέρος μιλάει με το βλέμμα του ενήλικα που είναι αυτή τη στιγμή. Είναι ένας εξιντάρης άνθρωπος, προσπαθεί να δει τα πράγματα με ό,τι του έχει μάθει η ζωή ως τώρα και ο λόγος του διαφοροποιείται. Θέλω να πω δηλαδή, πέρα από την ίδια την ιστορία, διαφοροποιείται και το ύφος του βιβλίου.
Πάντως αυτό που είναι γενικότερο, ένας κανόνας γενικότερος για όλους μας, είναι το να δεχτούμε ότι η μεγαλύτερη, η πλειοψηφία δηλαδή των ενηλίκων που καταλήγουμε να είμαστε, έχει συσσωρεύσει μέσα του ένα μεγάλο αριθμό αναπάντητων ζητημάτων, ίσως τραυμάτων ψυχικών, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι σύνθετη, είναι περιπετειώδης, μπορεί να τα έχει όλα. Μπορεί να έχει στιγμές αγάπης, μπορεί να έχει στιγμές φόβου, μπορεί να έχει στιγμές απώλειας, έτσι. Άρα καλούμαστε όλοι να πάρουμε το τιμόνι του εαυτού μας, έτσι, και να συγκεράσουμε αυτά τα μέχρι τώρα αμίλητα, τα οποία όμως πολλές φορές ήταν γονιμοποιητικά, γιατί καμιά φορά και ένα εμπόδιο ή μια προσβολή που σου γίνεται σε παιδική ηλικία, αυτά ανάλογα με το χαρακτήρα μπορεί να σε ατσαλώσει. Μπορεί να πεις εγώ θα τα ξεπεράσω όλα αυτά, θα κάνω τελικά αυτό που είναι μέσα μου. Και να δώσει παράλληλα και μια παρηγοριά σε όλους μας ότι δεν τελειώνει η αναζήτηση του εαυτού. Δεν τελειώνει η αναζήτηση της γαλήνης. Για κάποιους ανθρώπους είναι ίσως πιο εύκολη, αλλά για κάποιους άλλους σου τρώει μέχρι την τελευταία σου ανάσα αυτό που ζητάς μέσα. Και με λίγα λόγια, να σεβαστούμε ο ένας τον άλλον αυτή την οδυνηρή αναζήτηση.
Βεβαίως, η αναζήτηση του εαυτού είναι ένα ταξίδι ατελείωτο και έχω την εντύπωση ότι όσο πιο πολύ κανείς γυρίζει προς τα πίσω αναζητώντας μνήμες, συναισθήματα και προσπαθώντας να ερμηνεύσει πιο πολύ, να καταλάβει του τι έχει συμβεί, τόσο πιο πολύ δρόμοι του ανοίγονται προς αυτή την κατανόηση. Η διαχείριση ενός τραύματος, γιατί πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι κουβαλάμε τραύματα, ακόμα και εκείνος που δεν κουβαλάει από το σπίτι του, παρότι το σπίτι είναι το οικογενειακό σφαγείο, είναι δεδομένο ότι εκεί συντελούνται όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι η αρχαία τραγωδία μέσα στο σπίτι όλα συμβαίνουν. Έχει σημασία το πώς θα διαχειρίζεται κανείς τα τραύματά του. Ή μένει σε αυτά καθυλωμένος ή προσπαθεί να τα κάνει κάτι.
Γίνονται, ας πούμε, οι συνεχείς δικαιολογίες.
Κυρία Τάτση, έχετε μια καταπληκτική εικόνα που νομίζω ο καθένας μπορεί να κάνει και μια προβολή των δικών του συμπεριφορών, πως ένα παιδί δεν μπορεί να αποδεχθεί την απώλεια του γονέα και πολύ περισσότερο της μάνας. Πως προσπαθεί λοιπόν το παιδί αυτό, όταν η μάνα του αυτοκτονεί, να μπει μέσα στην ντουλάπα και από τα ρούχα να ξαναφτιάξει τη μάνα. Πόσες φορές επιστρέφοντας στους γενέθλιους τόπους μας, είτε στο πατρογονικό μας σπίτι, όταν υπάρχει ακόμα η παλιά ντουλάπα και έχουν απομείνει κάποια ρούχα από τους γονείς, πώς πολλές φορές αναζητούμε στα ρούχα αυτά είτε τις μυρουδιές των γονιών, είτε ανασυνθέτουμε μνήμες από την παιδική ηλικία. Και αυτή η εικόνα...
Ή και βάζουμε κάποιο ρούχο, Αλεξάνδρα. Ο άντρας κανένα σακάκι, το κορίτσι ένα φόρεμα, να δει, του χωράει.
Να φορέσεις τους γονείς που δεν έχεις.
Ή να συνεχίσεις να είσαι παιδί τους.
Παιδί τους. Και η εικόνα που λέτε στο τέλος, εμένα με συγκλώνησε, πώς ένα παιδί, όσο μεγάλος πια κι αν είναι, όσο κι αν αποδέχεται το χωρισμό, γιατί πια ερμηνεύεις ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν στη ζωή τους να ταξιδεύουν και να πορεύονται ενδεχομένως μαζί. Ένα παιδί όμως θέλει η μάνα και ο πατέρας του να είναι πάντα μαζί. Εσείς έχετε μια πολύ ωραία εικόνα όπου όταν φεύγει ο ήρωάς σας από το πατρογονικό του σπίτι, παίρνει ένα κουστούμι και ένα φόρεμα που της μάνας και του πατέρα, και όταν τα βάζει αυτά στην πίσω θέση του αυτοκινήτου του, τα βάζει το ένα πάνω στο άλλο, δηλαδή σαν να είναι αγκαλιά οι γονείς του, που δεν είχε την τύχη να τους δει να παραμένουν ούτε αγκαλιά αλλά ούτε και μαζί.
Ναι, οι μνήμες πάντα συγκροτούνται όχι τόσο από τον ίδιο τον άνθρωπο, δηλαδή όταν προσπαθούμε να θυμηθούμε έναν άνθρωπο, δεν μπορούμε να φέρουμε στη μνήμη μας τη μορφή του ακριβώς, όσο κυρίως με τα πράγματα και τα ρούχα. Δηλαδή σαν να έχουμε ανάγκη το κουκούλι και τις μικρές λεπτομέρειες για να τους δώσουμε εμείς περιεχόμενο και να τους ζωντανέψουμε. Αυτό συμβαίνει στην ντουλάπα που έφερνε την καρέκλα της μάνας του από την κουζίνα, την έβαζε μπροστά στην ντουλάπα, άνοιγε και κοίταζε τα φορέματά της. Και εκεί προσπαθούσε να τη θυμηθεί και αποσπασματικά, όπως πάντα αποσπασματική και επιλεκτική είναι η μνήμη, έβλεπε πρώτα το χέρι της, το κεφάλι της, την μπορούσε να την ανασυγκροτήσει, αλλά δεν ήταν η μάνα του, ήταν μια άλλη εικόνα που έμοιαζε, αλλά δεν ήταν η μάνα του. Αυτό αποτελούσε ένα πρώτο βήμα μιας βαθιάς συνειδητοποίησης ότι εκείνο που χάθηκε δεν μπορεί να αναπληρωθεί.
Πάντως τώρα που σας ακούω να μιλάτε και να επιτρέπω κι εγώ στον εαυτό μου να κάνει τη διαδρομή την εσωτερική, αυτό που δεν, ας πούμε, δεν χρειάζεται κόπο για να το ανακαλέσεις είναι το πώς θα σε κοιτάξει ο γονιός, τα πάντια του, η αγάπη που θα δεις, το πώς θα σε αγκαλιάσει, το πώς θα σε φιλήσει, αυτά να μην τα τσιγκουνευόμαστε. Γιατί αυτά είναι πιο δυνατά ακόμα και από το πρόσωπο, ακόμα και από τα χαρακτηριστικά, δηλαδή το σώμα τα έχει αποτυπώσει. Έχετε μια περιγραφή πολύ χαρακτηριστική του κυριακάτικου ας πούμε φαγητού, που για όλα τα ελληνικά σπίτια ήταν η στιγμή της συνάντησης, και ότι ουσιαστικά η σιωπηλή αυτή η διαδικασία, τα πιάτα που ό,τι φαγή και αν είχαν ήταν σαν ατανάδια, και ότι δεν λεγόταν, δεν κουβεντιάζαν οι γονείς τίποτα μεταξύ, και το παιδί προσπαθούσε να δραπετεύσει από αυτή τη σιωπή, αφήνοντας τον εαυτό του να φανταστεί μια εικόνα στο Λούνα Πάρκ, ότι γυρνάει η ρόδα γύρω γύρω, και να δει, γιατί δεν μπορούσε να φύγει από εκεί, έτσι έπρεπε να κάτσει να υποστεί αυτή το μαζί σε εισαγωγικά. Αλλά τα λέμε όλα αυτά γιατί διαβάζοντας το βιβλίο σας με τίτλο «Πίσω από τον ήχο του νερού», ο καθένας μπορεί να ευγνωμονεί ότι ευτυχώς δεν τα πέρασε, αλλά όσοι κάπως λίγο τα έχουν περάσει, να ξανακάνουν ένα καθάρισμα στα τραύματά τους, γνωρίζοντας ότι πολλοί άνθρωποι τα έχουν περάσει.
Και μια σκέπες λέει να κάνουν ένα καθάρισμα στα τραύματα, η λέξη καθάρισμα πάει, συνοδεύεται με τη λέξη νερό. Ναι. Και θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τάτση, ο τίτλος που είναι πάρα πολύ εντριγκαδόρικος και ευρηματικός, «Πίσω από τον ήχο του νερού». Διαβάζοντας το βιβλίο, το νερό κυριαρχεί στις αφηγήσεις σας. Υπάρχει το νερό του ποταμού, στο οποίο περπατούσε η μάνα με τον ερωτικό της σύντροφο και το παιδί από πίσω να παρακολουθεί, ταρκοφσκικό εντελώς. Υπάρχει η λίμνη που βυθίστηκε και χάθηκε η μάνα αυτοκτονώντας. Υπάρχει το νερό από το ποντισμένο χωριό, το οποίο παραπέμπει και σε πολλά χωριά τα οποία έχουν βυθιστεί στο όνομα της τεχνολογικής, να το πω έτσι, ανάπτυξη, αναζητώντας να βρούμε τρόπο είτε για τις καλλιέργειες είτε για την υδροδότηση με τα τεχνικά φράγματα κτλ. Το νερό λοιπόν είναι αυτό που κατακλείζει και τη σκέψη παντού όλων των πρωταγωνιστών σας. Τι έχετε μεγαλώσει με τον ήχο του νερού, να το πω έτσι?
Το νερό είναι ζώπιο στοιχείο και καταστροφικό στοιχείο. Και προσπάθησα να το δω σε όλη του τη διάσταση. Κυρίως επειδή εγώ το κουβάλαγα, γιατί κατάγομαι από την Άρτα, από ένα ημιωρινό χωριό, λίγο πάνω από το χωριό Πέτα, όπου υπάρχουν ποτάμια, βροχές φοβερές, ριάκια, και κυρίως μετά την κατασκευή του φράγματος Πουρναρίου, έχει υπάρξει αυτή η βύθιση χωριών, μικρών χωριών της περιοχής. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το χωριό ένα χωριοντάκι, κάποιος οικισμός μάλλον κοντά στο χωριό Μελάτες, που πραγματικά είναι μια άλλη αίσθηση ζωής προς τα κάτω, μέσα στο νερό, προς το βάθος, προς το βυθό. Το νερό λοιπόν μας ξεδιψάει, μας πλένει, μας καθαρίζει, αλλά μας πνίγει. Και με δεδομένο το γεγονός ότι η μητέρα αυτοκτόνησε μπαίνοντας μες στο ποτάμι, πνίγηκε, αυτό καθόρισε και τον πατέρα και το γιο, πολύ περισσότερο το γιο. Και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τον ήχο του νερού. Ο πατέρας είναι ανοϊκός και αυτό που αισθάνεται μέσα στην άνοιά του είναι ότι έχει μπει το ποτάμι μέσα στο σπίτι του και φωνάζει στο γιο, «Πνίγομαι, έλα με βοηθήσεις». Ο δε γιος, επειδή κουβαλάει όλα αυτά τα τραύματα για τη μητέρα, αλλά και από τη στάση του πατέρα που ήταν ψυχρός και αμίλητος, του βγαίνει το στοιχείο εκείνο του εαυτού, του παιδικού εαυτού, και του λέει, «Εγώ δεν πνίγομαι, εγώ είμαι πάνω στην ελιά ανεβασμένος, εσύ πνίγεσαι». Ωστόσο η ενοχή είναι καθοριστική σε αυτές τις σχέσεις και αμέσως του λέει, «Έλα, μπαίνει στο παιχνίδι, ότι αυτό που αισθάνεται ο πατέρας είναι πραγματικότητα», και του λέει, «Ναι, εγώ θα τα βγάλω έξω τα νερά», και τον τραβάει και κάνει ότι τον αλλάζει, τον καθαρίζει, τον σφουγγίζει με την πετσέτα, τον ξαναντίνει και τον βάζει καθαρό, αποκαθαρμένο στο κρεβάτι του, δίνοντάς του και τις κάλτσες να τις φτιάχνει ζευγάρια, για να μπορέσει το μυαλό του να απασχοληθεί με κάτι πρακτικό και να φύγει από τον εφιάλτη μέσα στον οποίο ζει.
Πάντως μιλάτε για τα νερά, μιλάτε για τα ποτάμια και μου έρχεται το Ηρακλήτιο «Τα πάντα ρί». ο άνθρωπος έχει δυσκολία να πιστέψει ότι περνάνε όλα. Ενώ η δύναμη και η ουσία του νερού, ποταμού, είναι αυτό της ροής. Δηλαδή εκπορεύεται από κάπου, από μια πηγή, όλο αυτό και ρέει. Όταν ας πούμε είναι ακίνητο, είναι κακός ιονός. Δηλαδή ακόμα και οι λίμνες άλλα συναισθήματα βγάζουν.
Και να το πω και έτσι, αυτό που λένε ότι ακόμα και να τον μπαζώσει στο ποτάμι,
θα βγει.
Θα βρει τρόπο να φτάσει εκεί που θέλει. Άρα λοιπόν, όσο και να πιέζουμε
ή να συγκρατούμε,
ή να προσπαθούμε να κλείσουμε με καπάκι τα τραύματά μας, τα νομολόγητά μας, αυτά κακομφορμίζουν και κάποια στιγμή όλα θα βγουν στη φόρα, θα βγουν στην επιφάνεια, και αν θέλει κάποιος να τα διαχειριστεί για καλό δικό του, για καλό δικό μας. Πάντως, κυρία Τάτση, μου έκανε εντύπωση το πώς μέσα από το βιβλίο σας χειρίζεστε το ζήτημα της οικογένειας και των οικογενειακών σχέσεων μέσα από τις σχέσεις που διαμορφώνουν τα ζώα. Έχετε απίστευτες αναφορές στα ζώα που δείχνει ότι είχατε ζήσει στην παιδική σας ηλικία με ζώα, άρα η παρατήρηση, ή είχετε διαβάσει πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τις οικογενειακές. Να, για παράδειγμα, που δεν το ξέρα, αν και στο χωριό μου έχουμε πελαργούς και τους παρατηρώ πολλές φορές, η λέξη αντιπελάργηση, πώς είναι μια λέξη όπου να το πω έτσι, τα παιδιά πελαργοί επιστρέφουν στους γονείς και τους γυροκομούνε, έτσι όπως οι ίδιοι οι πελαργοί τους είχαν αναθρέψει. Και, ναι, και λέω ναι, αυτή είναι μια αντιστοιχία για το πώς πρέπει να γίνεται πολλές φορές και στην ίδια τη ζωή, δηλαδή πώς επιστρέφεις αυτό που σου κάνανε.
Κάποτε ήταν κανονικό αυτό. Ναι, κάποτε αυτό ήταν κανονικό αυτό.
Δηλαδή, ακριβώς όπως το λέτε, κάποτε ήταν κανονικό. Ναι, έχω μια οικειότητα με τη φύση και με τα ζώα. Μέχρι 13 χρονών μεγάλωσα σε χωριό με ζώα. Δηλαδή μου είναι οικεία. Και μέσα με το πέρασμα των χρόνων είχα την εντύπωση ότι δεν τα θυμάμαι αυτά τα ζώα, δεν τα ξέρω. Αλλά όταν αναγκάστηκα να καταφύγω, να προσπαθώ να καταφύγω στην εικόνα ενός ζώου, μου ήρθε αυτό που ήξερα ήδη. Δηλαδή οι ασβοί, τους ξέρω πολύ καλά τους ασβούς, με τις υπόγειες κατοικίες κάτω από το χώμα αυτό, με το πώς είναι η ουρά τους, όλα αυτά μου ήταν πολύ οικεία. Και νομίζω ότι ο κόσμος των ζώων και των φυτών και η φύση γενικότερα μας μιλάει, μας δείχνει πώς είναι οργανωμένη η κοινωνία τους. Και δεν μπορεί να είναι πολύ μακριά και η ανθρώπινη κοινωνία από το πώς είναι των ζώων. Καλά,
αυτοί δεν έχουν κυβερνήσεις βέβαια.
Ακριβώς, έχουν μόνο τα αίσθηκτα της επιβίωσης και μόνο. Δεν υπάρχουν άλλοι δόλοι παράγοντες που παρεμβαίνουν για να καλυτερεύσουν και να εξυγχρονίσουν την ζωή τους.
Για να βάλουν κανόνες. Είναι τα
μόνοι
αίσθηκτα.
Τα αίσθηκτα βάζουν τους κανόνες και όχι άλλοι.
Ναι.
Επίσης με εντυπωσιάζει το πόσο αγαπάτε τα χρώματα.
Ναι.
Γιατί έχετε ένα πολύ ωραίο έβριμα με τις ημέρες που κάθε μέρα είναι και ένα χρώμα. Αναρωτιέμαι, σας αρέσει το φως, σας αρέσουν τα χρώματα?
Μου αρέσουν πολύ τα χρώματα και όσο περνάνε τα χρόνια μου αρέσουν περισσότερο. Όταν ήμουν νέα προτιμούσα το μαύρο για πολλά χρόνια, μέχρι 30-35 χρονών. Από εκεί πέρα ανακάλυψα τα χρώματα και δεν τα απαρνιέμαι παρά τα 70 μου χρόνια. Ίσως λέω τώρα εγώ, αυτό να προκύπτει και από την ενασχόλησή μου με την εικόνα, εννοώ όχι τόσο τη ζωγραφική όσο την τηλεοπτική και φυσικά την κινηματογραφική εικόνα. Κυρίως μου αρέσουν οι μονοχρωμίες. Δηλαδή, μου αρέσει το ένα χρώμα να το βλέπω στις διαβαθμίσεις του, αλλά μόνο αυτό το χρώμα. Κάθε χρώμα όμως είναι συνδεδεμένο με την ψυχική μας διάθεση και ίσως αυτό να προσπάθησα να κάνω στα σημεία εκείνα που μιλάω για την ιστορία χρησιμοποιώντας το χρώμα.
Διαβάζω τώρα εδώ για μια στιγμή που είναι ο 60χρονος ήρωάς σας εκεί, αφού είχε δαπανίσει δεν ξέρω πόσες μέρες έμεινε στο πατρικό. Είναι μια στιγμή που έχει βάλει το παλτό του πατέρα του, τέλος πάντων, γιατί έχει κρύο όταν επισκέφτηκε το πατρικό, και κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη ο ήρωας και λέει: «Μιλώ για τη συνάντησή μας στον καθρέφτη, εκεί που οι γη συναντούν πάντα τον πατέρα τους».
Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε και για τις κόρες που συναντούν τη μητέρα τους. Εδώ ο ήρωάς μου είναι άντρας και συναντάει τον πατέρα του. Το βιβλίο αρχίζει με τις σκέψεις του αφηγητή, του ήρωά μου, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς το πατρικό σπίτι. Αυτό ξεκινάει ένα απόγευμα, φτάνει το βράδυ εκεί, κοιμάται και ολοκληρώνεται την άλλη μέρα το μεσημέρι. Το βράδυ λοιπόν που φτάνει εκεί και πέφτει στο κρεβάτι, κρυώνει, αναζητά μια κουβέρτα, ανοίγει την ντουλάπα και βλέπει μπροστά το παλτό του πατέρα του, το οποίο παίρνει και το φοράει τυπικά.
Σκεπάζεται.
για να ζεσταθεί. Στην ουσία είναι η επαφή που αποκτά με τον πατέρα του μέσω ενός παλτού. Και ακριβώς.
Και να παραμείνουμε λίγο στην άφιξη του πρωταγωνιστή σας. Λέτε για ένα συνέστημα, το συνέστημα της χαρμολύπης, όταν φτάνει κάποιος στο πατρικό του ή στο σπίτι στο οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε, που είναι κλειστό. Είναι ένα συνέστημα που εγώ το έχω βιώσει πολύ έντονα. Δηλαδή πας σε ένα σπίτι που είναι κλειστό, κλειστά τα φώτα.
Δεν ζει κανείς εκεί μέσα.
Δεν ζει κανείς, παραζούν μόνο οι μνήμες. Και εκεί λοιπόν από τη μία πλευρά έχεις μια στεναχώρια, γιατί μόνο απώλειες θα συναντήσεις. Όταν ανοίξεις το σπίτι θα μυρίζει μούχλα, κλεισούρα. Θα μυρίζει κλεισούρα. Άρα λοιπόν η απόδειξη ότι κάτι έχει τελειώσει προπολού και χρειάζεσαι χρόνο, όμως που ο χρόνος αυτός έρχεται μέσα σε 1-2 μέρες, ξαναβρίσκεις την χαρά πάλι μέσα από την ανάμνηση.
Ναι, έτσι είναι. Σε αυτό το σπίτι ουσιαστικά δεν έζησε χαρά αυτό το παιδί. Δεν έζησε χαρά γιατί διαισθανόταν αυτό που κουβαλούσε η μητέρα του. Η μητέρα προφανώς ήξερε ότι η εξωσυγγυλική σχέση που είχε ήταν αδιέξοδη και είχε αποφασίσει το δρόμο της. Αυτό δεν μπορεί να μην έβγαινε στη συμπεριφορά της. Αυτό είναι η κινητήριος δύναμη του βιβλίου. Πάνω σε αυτό στηρίχτηκε όλη η ιστορία που περιγράφω, γιατί ήταν το συνέστημα που είχε το παιδί. Καταλάβαινε ότι κάτι συμβαίνει στη μητέρα του, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να, ούτε την πληροφορία να μάθει τι ακριβώς ήταν αυτό. Οπότε κουβαλάει το θάνατο, κουβαλάει όχι απλώς το θάνατο, κουβαλάει την αυτοκτονία, κουβαλάει την παγωνιά, το παγωμένο τοπίο.
Και επίσης κουβαλάει ότι το μυαλό της μάνας του δεν ήταν ήρεμο ποτέ. Και δεν συγκεντρωνόταν στο παιδί.
Ναι.
Δηλαδή ενώ το κράταγε από το χέρι, ενώ του σφίγγε το χέρι για να καταλάβει ότι
είμαι εδώ.
Ναι. Αλλά ένιωθε το παιδί ότι ήταν πάντα απούσα αυτή η μάνα.
Ακριβώς. Και κουβαλάει τη σιωπή που έζησε ως παιδί και την παγωνιά που έζησε ως παιδί. Και ο ίδιος σιγά σιγά προσπαθεί να δημιουργήσει άλλες συνθήκες για να μπορέσει να κοιμηθεί σε αυτό το κρεβάτι μέχρι την άλλη μέρα, και παίρνει το παλτό του πατέρα, βλέπει το που άφω φυστάνει, βλέπει τα μαδέρια και ξέρει ότι αυτή η νύχτα είναι πάρα πολύ καθοριστική, γι' αυτό λέει ότι πρέπει να διανύσω αυτή τη νύχτα απόψε για να βρεθώ σε μια άλλη κατάσταση την άλλη μέρα. Και όντως έτσι γίνεται μέχρι τη στιγμή δηλαδή που έρχεται ο μεσίτης και κάνουν την περιήγηση γύρω-γύρω.
Και την κοστολόγηση.
Εσείς γιατί επιλέγετε ο πρωταγωνιστής σας να πουλήσει το σπίτι? Γιατί πουλώντας το σπίτι, κάνοντας τη σημειολογία, γιατί όπως λέει κάποια στιγμή ο άνδρας, ο πρωταγωνιστής, λέει ότι στην καμπή του χρόνου ο άνθρωπος γυρίζει πίσω, ανέστιος, κουβαλώντας μόνο τη σκευή του, περπατάει ανάποδα στο δρόμο, που έχει μέχρι τώρα διανύσει και ξαναγίνεται παιδί. Επιλέγει όμως σε αυτή την αντίστροφη πορεία που κάνει τελικά να βάλει ένα τέλος.
Γιατί είναι ένα τραυματικό σπίτι, είναι εκεί προκλήθηκαν τα πάντα, δεν μπορεί αυτό να γίνει αλλιώς. Μπορεί απλώς να συμφιλειωθεί με μια ιδέα, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο πέρα από αυτό που είναι.
Και εδώ λοιπόν να μας πείτε για τη γραφή που χρησιμοποιήσατε, δηλαδή δεν είναι μια αφήγηση ρεαλιστική, δηλαδή το παρόν καταρχήν μπλέκεται με το παρελθόν, η φαντασία με την πραγματικότητα, έχετε σκηνές οι οποίες είναι μαγικές, φαντασιακές, άλογα που τρέχουν. Θέλω να πω πώς επιλέξατε και αν στη ζωή σας βάζετε αυτό το στοιχείο της φαντασίας.
Όταν άρχισα να το γράφω μετά από την ανάγνωση των τριών βιβλίων που ήδη έχουμε αναφέρει, κινητοποιήθηκα με βάση την αρχή του βιβλίου και αυτές οι φράσεις ότι δεν ήξερε αλλά διαισθανόταν τι συνέβαινε στη μάνα του, αυτές που με έκαναν να επινοήσω τον ήρωά μου, δεν λειτουργούν μόνο με βάση τη φαντασία, χρειαζόντουσαν και μία πολύ στιβαρή οργάνωση. Δηλαδή, μου έβαζαν το πρόβλημα. Ποιος μιλάει, σε ποιον μιλάει, τι λέει, για ποιον τα λέει. Όταν απάντησα μέσα μου σε αυτά τα ερωτήματα που είναι θέματα της γραφής, πιέστηκα πάρα πολύ να βρω το ύφος. Στην αρχή έβγαινε μόνο του. Προχωρούσε, χτιζόταν ο χαρακτήρας. Αλλά δεν ήθελα να αφηγηθώ μία ιστορία με τον τρόπο της κλασικής αφήγησης. Δεν είναι μόνο το τι θα πεις, κυρίως είναι πώς θα το πεις. Και εκεί παιδεύτηκα πολύ. Γιατί ένας άνθρωπος σαν τον ήρωά μου έπρεπε να έχει μία φωνή που να είναι αντάξια του χαρακτήρα του αφενός και να μην είναι ίδια από την αρχή μέχρι το τέλος. Με αυτή την έννοια προσπάθησα να είναι διαφορετικά γραμμένο το πρώτο μέρος, διαφορετικά γραμμένο το δεύτερο μέρος. Έχει αυτή την αποσπασματικότητα ο λόγος μου, κεφάλαιο σε κεφάλαιο έχει διαφορές. Πιστεύω ότι το ίδιο το υλικό μας οδηγεί στον τρόπο που πρέπει να γράψουμε.
Είναι το τρίτο σας βιβλίο?
Είναι το τρίτο μου βιβλίο. Το πρώτο είναι η νουβέλα «Χορός στα ποτήρια», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Γαβριλίδη το 2013.
Τα βιβλία του Σάμι Γαβριλίδη πολτοποιήθηκαν. Υπάρχουν αντίτυπα από το βιβλίο σας αυτό?
Όχι, δεν υπάρχουν. Ό,τι είχα πάρει εγώ για δική μου χρήση και για να δώσω σε φίλους είναι ό,τι μου έχει απομείνει. Από το «Χορό στα ποτήρια» δεν έχω πια άλλα αντίτυπα. Έχω λίγα ακόμα, καμιά δεκαριά δηλαδή, από τη «Γάμπαρη Αμβρακικού» που είναι η δεύτερη νουβέλα από τις εκδόσεις Γαβριλίδη και κυκλοφόρησε το 2019.
Ναι. Μεγαλώσατε με τη μουσική. Ασχοληθήκατε με την εικόνα γιατί ήσασταν βοηθός σκηνοθέτη εδώ στην ΕΡΤ επί σειρά ετών και μάλιστα σε πολιτιστικές εκπομπές. Από πότε αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη γραφή?
Δεν σας κρύβω ότι μέσα μου υπήρχε πάντα από μαθήτρια. Κάποια στιγμή κάτι θα γράψω. Αυτό το αόριστο. Άρχισα συστηματικά να το ψάχνω όταν πήρα σύνταξη από την ΕΡΤ μετά από 27 χρόνια και ξεκίνησα μαθήματα δημιουργικής γραφής. Μάλλον πριν από αυτό πήρα μέρος σε ένα διαγωνισμό διηγήματος των εκδόσεων Πατάκη, το ΟΤΕ Ελλένικη Γραφής, και εκδόθηκαν τα διηγήματα εκείνου του διαγωνισμού, τα 10 καλύτερα διηγήματα εκείνου του διαγωνισμού σε ένα συλλογικό έργο με τον τίτλο «Είμαστε όλοι μετανάστες». Και μετά από αυτό αισθάνθηκα ότι εδώ είμαστε. Τώρα κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό. Έτσι ξεκίνησα μαθήματα δημιουργικής γραφής με τον Μισελ Φάις και αμέσως μετά έγραψα το «Χορό στα ποτήρια».
Τα μαθήματα δημιουργικής γραφής σας ξεκλείδωσαν αυτό που είχατε?
Πρώτα απ' όλα με απονοχοποίησαν ως προς τη χρήση της γλώσσας. Διότι είχα ένα μπλοκάρισμα εκεί, πώς γράφω, τι γράφω. με αποκάλυψαν μια σωματικότητα που δεν την είχα σκεφτεί. Αλλά το βασικότερο ήταν η παρότρινση, η πρόταση του Μισελ Φάις προς συγκεκριμένα βιβλία. Διαβάστε, διαβάστε, διαβάστε. Και έτσι μου άνοιξε ο δρόμος της ανάγνωσης, όχι πια με το βλέμμα που μέχρι τότε διάβαζα, δηλαδή το βλέμμα μόνο της απόλαυσης, αλλά και το βλέμμα της γνώσης. Πώς το κάνει αυτός?
Η ενασχόλησή σας επί σειρά ετών ως βοηθός σκηνοθέτη εδώ στην ΕΡΤ με το πολιτιστικό ρεπορτάζ ήταν πολύτιμη συσκευή για σας?
Όχι απλώς ήταν πολύτιμη, νομίζω ότι ήταν η μοναδική ενασχόλησή μου που με έφερε αντιμέτωπη με την ταυτότητά μου, ποια είμαι και το τι κάνω. Πήγα στη σχολή κινηματογράφου τηλεόρασης πιο πολύ για μένα, για να μπορώ να διαβάζω τις ταινίες καλύτερα, και αφού τελείωσα και προσπάθησα να αλλάξω στην ΕΡΤ ειδικότητα μεταπολών κόπων και βασάνων, οφείλω να σας πω, κάποια στιγμή την πήρα την ειδικότητα, είχα την τύχη να δουλέψω ως βοηθός σκηνοθέτης στο Τέχνη και Πολιτισμός, και αυτό ήταν το πανεπιστήμιό μου, διότι άρχισε μια διαδικασία γνωριμίας με ανθρώπους που είτε ήξερα ελάχιστα είτε αγνοούσα εντελώς. Άρχισε η διαδικασία του διαβάσματος της, να καταλάβω ποιος είναι αυτός, ποιον θα δούμε σήμερα, τι γύρισμα έχουμε, το Ρίτσο, τι έχω διαβάσει από Ρίτσο, τι γύρισμα έχουμε σήμερα, το Λιβαδίτη. Κάπως έτσι λοιπόν άρχισα να διαβάζω πολύ συστηματικά, και γνωρίζοντας τους ανθρώπους και συζητώντας μαζί τους για τις ανάγκες των γυρισμάτων, κάθε φορά ανακάλυπτα μια άλλη οδό, έναν άλλο δρόμο. Όλη μου την εργασία στην ΕΡΤ τη θεωρώ προϋπηρεσία αυτού που κάνω τώρα, γιατί όλα με βοήθησαν, και το γεγονός ότι ήμουν δαχτυλογράφος στις ειδήσεις με έφερε σε επαφή με αυτό που συμβαίνει στον κόσμο, και γιατί ήμουν κοριτσάκι 22 χρονών όταν ήρθα, να καταλάβω που βρίσκομαι και τι γίνεται, και ότι δεν είναι η Ελλάδα το επίκεντρο του σύμπαντος, και η προϋπηρεσία μου ως βοηθός πολύ περισσότερο, και η περίοδος που ήμουνα σκηνοθέτης ροής ή έκανα μοντάζ, το μοντάζ κυρίως. Το μοντάζ νομίζω ότι με βοήθησε πάρα πολύ στο να οργανώνω τη σκέψη μου και να δημιουργώ τη δομή στα βιβλία μου. Πιο πολύ αισθάνομαι καλυμμένη από την περίοδο που ήμουνα βοηθός παρά από την περίοδο των τελευταίων 5 ετών που ήμουνα σκηνοθέτης. Η προϋπηρεσία μου σαν βοηθός σκηνοθέτης είχε πολλά πλεονεκτήματα, γιατί εκείνη την περίοδο που δούλευα στο Τέχνη και Πολιτισμός ήμασταν όλοι σαν μια γροθιά, το συνεργείο. Δηλαδή για μένα έχει σημασία το πώς βιώνεις κάτι επαγγελματικά σε σχέση και με το διπλανό σου. Δηλαδή ήμασταν ομάδα. Αυτό...
Δύσκολο για την Ελλάδα αυτό,
Πάρα πολύ δύσκολο.
Είναι για βραβείο Guinness. Όπου έχουν αντέξει άνθρωποι σε ομάδες στην Ελλάδα, είναι για να μπει στο Guinness.
Και δεν είναι και χαρακτηριστικό της σημερινής εποχής που υπάρχει ανταγωνισμός, ιδιώτευση και απόσυρση.
Ακριβώς.
Και πολλές φορές λες, επειδή δεν τα καταφέρνω στο μαζί, για να σώσω την ψυχή μου, τουλάχιστον να πορευτώ μόνος, λες.
Ναι.
Και αυτό είναι ένας επικίνδυνος πολλές φορές δρόμος.
Όχι. Γιατί ο άνθρωπος που είναι καθαρών προθέσεων, την ώρα που θα ξεκοπεί από κάτι, αυτό που εύχεται είναι να βρει συνοδοιπόρους στο καινούριο. Ναι. Το επικίνδυνο είναι το να γίνεις σκληρός και να νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα. Αλλά το να πάρεις το ρίσκο και να πεις εγώ αυτό που έχω όραμα θα το βρω και ας πάω με τα πόδια μέχρι την αλήθεια μου. Έτσι. Ξαναλέω, το επικίνδυνο είναι να σκληρύνει η καρδιά σου και να νομίζεις ότι θα τα καταφέρεις όλα. Κάναμε μια κουβέντα, κυρίες και κύριοι, με την συγγραφέα την κυρία Γεωργία Τάτσι με αφορμή το βιβλίο της, την Νουβέλα, με τίτλο «Πίσω από τον ήχο του νερού» από τις εκδόσεις Βακχικών.
Και νομίζω ότι, κυρία Τάτση, είναι ευκαιρία να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας με μια μουσική δική σας επιλογή. Τι επιλέγετε για τον αποχαιρετισμό?
Να αποχαιρετήσουμε με το «Horses» της Patti Smith.
Ναι. Τα άλογα αυτά που τρέχουν λοιπόν και έχουν φωτιά στα ρουθούνια τους.
Ακριβώς, γιατί είναι και το άλογο που παίζει σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της ιστορίας, αλλά κλείνει έτσι το βιβλίο.
Ναι. Το άλογο παρέστηση. Καλό σας βράδυ.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly in the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny. He pressed him against a locker. He drove it in. He drove it home. He drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees. Crashing his head against a locker, started crashing his head against a locker, started laughing hysterically, when suddenly Johnny gets a feeling he's been surrounded by horses, 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 coming in all directions, white, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses, horses.
Silken hair and found a stair. And I didn't waste time, I just walked right up and saw that up there. It is a sea. up there. There's a sea up there. There's a sea, sees the possibility. There's no land but the land. There's no just sea, sea but the sea.
Possibilities.
There's no keeper
up there.
Of the key.
There's a wall of
one
possibilities.
Possibilities, one
up there. There are several walls.
Possibilities
up there.
The first possibility was the sea around me. I was standing there with my legs spread like a sailor. I felt his hand on my knee on the screen, and I looked at Johnny and handed him a branch of coral flame. The waves were coming in like Arabian stallions, gradually lapping into seahorses. He picked up the blade and he pressed it against his smooth throat, spoon, and let it dip in the veins, dip in to the sea, to the sea of possibilities. Dip in,
he started hardening in my hand.
To the sea,
and I felt the arrows
of possibilities.
Of
I put my hand inside his cranium. Oh, we had such a brainiac for more, but no more, no more. I gotta move from my mind to the air. Go, 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 gotta go and do the what you see. Yeah, do the what you see.
Disintegrated, nothing happened at all inside the black tube. Said when he looked out into around to a simple